بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعات مشتي باسب كلين قدم دارن زغال الله تعالى صواب تنجسن بغنغ حديثة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم ابن عباستان الله ولي كونين راز بولسن جيتكين حديثتي الله يشتى صلى الله عليه وسلم ربسنان منا بر сөздерді бізге жеткізіп риwayat етеді. Расында Алла Тағала жақсылықты және жамандықты жазып тіркейді. Яғни кім жақсы амал жасаса, ол жазылынады. Кім күнә іс істесе, ол да жазылынады. Одан кейін оны баян етті Алла Тағала. Кімде кім жақсы бір істі, сауапты амалды ниет етіп, және соны жүзеге асыратын болса, онда Алла Тағала толық түрде бір сауапты амал істегенде етіп жазады. Яғни, егер ниет етсе, бірақ соны істемесе, мысалға қайсы бір момын мұсылман ниет білдірді, қандай да бір жақсы амалды жасайым деп, бірақ оны істемесе, Алла Тағала оған бір сауап жаздырады екен. Ал егер кім жақсы амалды ниет етсе, одан кейін оны жүзеге асыратын болса, онда Алла Тағала оны 10 есеге еселетеді, тіпті ол 700-ге дейін, одан да көбірек сауаптарға Алла Тағала сол пендесін нәсіп етеді екен. Егер күнә істі ниет етіп, бірақ оны жасамайтын болса, онда Алла Тағала ондай адамға бір сауап жаздыртады екен. Одан кейін кім күнә істі істеуге ниет етіп, және оны істейтін болса, Алла Тағала оған бір күнә іс істеді деп жаздырады екен. Енді хадистің өзіне тоқталатын болсақ, жаңа айтқанымыздай бұл құдси хадис, және айтқанымыздай Алла Тағала барлық амалдарды бізден жазып отырады. Біз білеміз, әр мұсылманда, оң жағында, сол жағында амалдарын жазып отыратын періштелер бар. Алла Тағала бекітіп қойған, әр кімде бар болатын періштелер. Оң жақтағы періште, риwayatтарда келтірінеді, момын мұсылманның жақсы, ізгі, сауапты амалдарын жазып отырады. Сол жақтағы періште күнә істерді жазады. Қашан момын мұсылман жақсы амал істесе, немесе соған ниеттенсе, періште бірден соны жазып қояды екен. Ниеттенді, немесе соны жасады деп. Ал енді күнә ісімізді жазатын сол жақтағы періштеге келетін болсақ, Алланың қалауымен, Алланың бұйрығымен ол періште белгілі уақыт күтеді екен. Момын мұсылман сол жасап қойған күнә ісін соңынан бір жақсылықты жасап қалады мекен деп, күнә ісін жазбай тұрады ол періште. Ал егер сол күнә іс істеген адам белгілі бір уақыттың ішінде артынан бір жақсы амал жасайтын болса, онда ол күнә іс істеді деген жазылмайды екен оған, ондай пендеге. Жақсы амал жасады деп тіркеледі. Құран-ы Кәрімде Инфитар сүресінде астағду билля ва инна алейкум лахафизин кираман катибин يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Расында Алла Тағаладан сендерге бақылаушылар бар деп Аллах Тағала айтады. ардақты жазушылар, періштелер туралы айтады Аллах Тағала. Олар сендердің не істегендеріңді толық біледі. Періштелер хабардар. Және сондай-ақ әсіресе барлық ісімізді іштей, сырттай, жасырын, жария, жасаған, ойлаған істеріміздің барлығын Аллах Тағала білуші. Сахих хадистерде келеді Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқандығы жайында. Адам баласының әр амалы еселенеді дейді. Бұл жерде әр амал деген кезінде жақсы істеген істерін айтылады. Әр істеген жақсылықтары еселенеді. Жақсы істеген еселенеді 10 есеге дейді. Одан кейін 700-ге дейін артады. Алла Тағала былай дейді. Оразадан басқа деп айтады. Яғни ауыз бекіту Рамазан айындағы біздің оразамыз. Содан басқасының сауабы жайында баян етіледі. Ал енді оразадағы сауапты Аллах Тағала айтады. Оны мен өзім беремін дейді оның сауабын. Яғни ерекше бір сауапты дайындап қойдым дейді Аллах Тағала. Өйткені менің құлым, менің пендем мен үшін өзінің нәпсі қалауларынан, өзінің тамағынан, сусынан бас тартқан болатын деп айтады хадисте. Анас радиаллаху анху, Алла одан разы болсын, одан мына бір хадис бізге жеткен. Кімде кім жақсы бір амалды істеймін деп ниет білдірсе және оны істемесе, оған бір сауап жазылады. Яғни жаңағы хадиске ұқсас мәтін. Ал енді оны істеген болса, жақсы амалды жүзеге асырған болса, оған 10 сауап жазылады. Кім күнә істеймін деп ойласа, бірақ оны істемесе, оған еш нәрсе жазылмайды дейді Анас радиаллаху анхудан жеткен хадисте. Ал енді оны күнә істі істесе, оған бір күнә іс жасады деп жазылады екен. Құран кәрімде Ан'ам сүресінің 160-шы аятында Алла Тағала бізге былай дейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ман жаа біл хасанати фалаху ашру амсалиха. Яғни Аллах Тағаланың Құран кәрімде бізге өзі айтып отыр. Кімде кім жақсы бір іс, сауапты бір амал жасайтын болса, онда оның 10 есесін ол көреді дейді. Алланың құзырында Аллах Тағала оған сондай бір сый-сияпатты дайындап қойған. Сондай-ақ Бақара сүресінің 261-ші аятына назар аударатын болсақ, онда былай дейді. Мынау садақаға қатысты келтірілетін аятта. Мал мүліктерін Алла жолында сарп еткендер, олар сондай әр сабағында 100 түйір өскен 7 сабақты ұрық тәрізді деп айтады екен. Яғни садақасының мәселесінде де қарайтын болсақ, Аллах Тағала былайша айтқанда, сен бір садақа бердің, соған бір сауап берем деп жатқан жоқ. Аллах Тағала тіпті садақа деген ізгі амалдың өзінде Аллах Тағала сауаптың қанша еселенетінін бізге келтіреді. Яғни әр сабағында 100 түйірі өскен 7 сабақты ұрық сияқты дейді. Яғни бұл дегеніміз 700 есеге еселенет деген мысал. Бұл да тура солай, былайша айтқанда қуаттайтын, жаңа айтқанымызды қуаттай түсетін Алланың сөзі. Фатхул Бариде келтірінеді былай деп. Ибн Баттал бұл хадисте, жаңа келтірген хадисімізде жоғарыдағы, Алла Тағаланың момын мұсылмандарға үлкен бір жақсылық берген деп айтады. Үлкен нығмет берген Алла Тағала. Сондай-ақ Алла Тағаланың осындай бізге кеңшілікті, мархаметті бермегенде, жасамағанда, онда адам баласын, яғни момын мұсылмандарын жасаған күнә істері сауапты амалдарынан әлдеқайда асып кетуші еді деп айтылады. Шынымен де біздің ісіміз өте қиын. Али ибн Абу Талибтен тақуалық не деп сұраған кезінде тікенді жолмен жүргендей сияқты деп айтқан. Тікенді жолда адам теріп қадам басады. Аяғына тікен басып кетпесін деп қадамын ақырындап баптап тексеріп барып аяғын қадам басады екен, тікені тимесін деп. Сол сияқты мынау тақуа мұсылман адамның өмірінде күнә істерге қатысты тұрмыс тіршілігіндегі әрекеті тура солай болады. Ол жердегі жайылып тұрған көп деген тікендер сияқты күнәсіздер. Оның біреуін болмаса біреуін басып қаласын. Сондықтан мына жердегі айтылым жатқаны бұл хадистің сондай бір Аллах талан бізге берген нығметі, кеңшілігі, мархаметі дегеніміз қалай түсінеміз десек, Аллах тағала егер бізге сол сауапты амалдардың 10 және 700 есе еселенетінін айтпағанында, немесе күнә үсті ниеттеніп қойып, бірақ оны істемеген үшін Аллах тағала сауап беретінін біз ұғынатын болсақ, бұл дегеніміз Алланың берген бізге үлкен бір сый-сияпаты, үлкен мүмкіндік. Бұл хадис арқылы әрине біз Аллах тағаланың рақымын, мейірімділігін әсіресе байқаймыз. Момын мұсылмандарға деген Аллах тағаланың жұмсақтығын, Аллах тағаланың мейірімділігін біз осы хадистен көбірек байқаймыз. Мынандай бір сөз келтірілді сахабалардан жеткен: жақсылық жасаушы адам жақсылықтан да қайырлы дейді. Жамандық істеуші жаманнан да асқан жаман дейді. Не үшін олай? Өйткені жақсылық деген ол бар нәрсе. Жақсылықты Аллах тағала жаратты. Жақсылық деген ұғым бар. Сауапты істер, амалдар бар. Аллах тағала Құранда көрсеткен, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетте көрсеткен. Бірақ соны жүзеге асырып орындасақ, момын мұсылман, ол жақсылықты орындаған адам, яғни момын мұсылман, жақсы адам болады. Ал енді күнә істі айтатын болсақ, жамандықты айтатын болсақ, ол өзі де, онсыз да жаман нәрсе. Өздігі мен өзі тұрған күнә іс. Оны істеуші адам одан бетер жаманды. Өйткені ол адам, егер ол ұғынатын болса, ол егер түсінетін болса, ол ойлайды, нәтиже жасайды, бұл жаман нәрсе, бұл күнә іс нәрсе, мен бұған жақындамауым керек, мен бұл нәрсені істемеуім керек деп, өзін ол нәрседен барынша аулақ ұстайды ондай момын мұсылман. Түсініп отырсыздар ма? Ал егер оны істеп қалса адам баласы, көріп тұрып, біліп тұрып, түсініп тұрып күнә іске бойын алдыратын болса, күнәға бататын болса, онда ол жаманнан да жаман. Алла тағала Құран кәрімде біздерге мына бір аятты айтқан еді, оны бәріміз естідік, білеміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Я айюхаллазина аману джтанибу кафира миназ-зан. Инна бадаз-занни исм. Садақаллаһул азим. Ей сондай иман келтіргендер, күмән келтіретін күмәнді ойлардан ойлауды сақтаныңдар, алыс болыңдар. Өйткені күмәннің кейбірі күнә іс болып саналады дейді. Сондықтан момын мұсылман, егер біз іштей күнә іске ниеттеніп, бірақ оны істемесек, онда сауап жазылады дедік. Бұның шарты бар. Сауап жазылу үшін Аллахтың күнәмізді кешіріп, есесіне сауапты беру үшін шарты бар, орындалу керек болған. Ол не нәрсе? Момын мұсылман, айталық, егер ол шынайы мұсылман болса, ол күнә іске ниеттенбейді. Мен мынаны істегім келіп тұр деп ниеттенбейді ол жаман нәрсеге, дұрыс па? Мен зина жасағым келіп тұр деп мұсылман қалай айтады? Астағфирулла, иә? Мысалға да. Сол сондай сияқты момын мұсылман күнә іске ниеттенбейді. Бірақ ойға келген күмәнді ойлар, күмәнді нәрселер үшін біз сұраламыз. Одан да сұраламыз. Аллах тағала Құран кәрімде айтылады, күмәнді нәрсе, күмән ойлардан, біреу туралы күмәндану, күнә нәрсе туралы ойлау, иә, сондай нәрселерден сақтану керек. Өйткені оның өзінде сұрау бар. Бірақ дегенмен де Бақара сүресінің соңғы аяттарында Аллах тағала момындарға тағы да кеңшілік жасап қойды, мүмкіндік беріп қойды. Іштей біз ойлап қойған, ойымызға аяқ асты келген күнә істер болып қалады ғой, аяқ асты келген, әдейі емес. Ондай үшін Аллах тағала не істейді? Ол үшін сұралмайсыңдар деп бізге жеңілдік берді. Бақара сүресінің соңғы аяттарынан байқаймыз ол нәрсені. Тауба сүресінің 36-шы аяты. Бисмиллахиррахманиррахим. Инна иддаташ-шухури индаллахи 12 шахран фи китабиллахи йаума халақас-самавати валь-арда минха арбаатун хурум. ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ صدق الله العظيم. Яғни бұл аят мағынасында көктер мен жерді жаратқан Аллах тағаланың құзырында 12 айдың ішінде төртеуі харам етілген ай дейді. Харам етілген ай дегеніміз ол 4 ай қасиетті айлар. Бұл айда барынша жақсы амалдарды жасап қалу керек. Сауапты амалдарды жасап қалу керек. Егер осы айларда жақсы істерді көбірек істесеңіздер, оның сауабы ерекше болмақ. Аллах Тағала уәде еткен. Тура керісінше, бұл айларда барынша күнә атаулысының барлығынан сақтану қажет. Бұл тура берік дін дейді Аллах Тағала. Олай болса, осы төрт айда өз-өздеріне зұлымдық жасамаңдар деп Аллах Тағала айтады. Яғни, негізі жыл 12 ай момын мұсылман күнә істерден сақтану керек, ол іштей сырттай ниеттен болсын ойланып, немесе қолмен жасап қоятын, аяқпен барып қоятын күнә істерін барлығынан сақтану ол 12 ай бойы. Соның ішінде 4 ай әсіресе айтылады. Сол сияқты Аллах Тағала Құран Кәрімде және пайғамбарымыз саласым хадистеріне егер назар аударатын болсақ, ерекше бір айларды, ерекше бір даталарды, ерекше бір түндерді айтып қояды Аллах Тағала. Ол кезде сауаптар еселенеді. Ол кезде жақсы істеріміз көп болып Аллах Тағаланың құзырында жазылынады деген сияқты аяттар мен хадистерді біз байқай аламыз. Мынандай бір хадистен адамның түрлерін айтады. Адам баласының түрлері бар дейді. Қандай түрлері бар? Біріншісі, сондай бір Алланың құлы бар. Оны Аллах Тағала мал мүлікпен, яғни байлықпен және біліммен де ризықтандырды. Сөйтіп ол Алладан шынайы түрде қорқады, тақуа құл болғысы келеді. Сондай-ақ ол туыстық қарым-қатынасын үзбейді. Аллах Тағаланың берген ризығын хақысын біледі. Аллах Тағала білім берді ме, байлық берді ме, оны ол дұрыс пайдаланып, дұрыс жұмсап, дұрыс жерде оны орынды түрде пайдаланатын болады. Сондай бір адам бар. Бұл дегеніміз сондай бір ерекше деңгей, ерекше бір дәреже деп атауымызға болады. Сондай-ақ тағы бір Алланың құлы бар. Оны Аллах Тағала біліммен ризықтандырған. Бірақ оған байлықты бермеген. Ол ниеті түзу, ниеті дұрыс ондай адам. Білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ниеті дұрыс. Ол былай деп айтады. Егер маған Алла Тағала байлық берсе, онда мен ол байлықты пәленше кісі сияқты жақсылықта, сауапты амалда жұмсайтын едім деп ниеттенеді. Түсініватсыздар ма? Оның Аллах Тағала берген білімі бар. Қандай білім? Ол Құрани білім, илахи білім, ислами білім. Ол білімі бар, жүрекпен бәрін ұғынады, Алла жалғыз екен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Алланың елшісі екен, діні ислам екен, барлығын мойындайды, бірақ қолында мүмкіндіктер аз. Сөйтіп ол ниеттенеді, пәленше бір кісі сияқты бай болсам ғой, және сол кісі сияқты садақа беріп, сол кісі сияқты сауапты амалдарды жасасам ғой деп ниеттенеді. Міне оның да ісі өте жақсы дейді. Яғни ол егер байлыққа ие болмаса да, анау бай кісі сияқты мал мүлкінен жақсылыққа сарп етпесе де, ана кісі сияқты сауапқа ие болады дейді. Көрдіңіздер ме? Жаңа хадистегідей сияқты. Үшінші адам бар түрі. Ол қандай адам? Аллах Тағала оған мал мүлік берді, байлықты беріп қойды, бірақ оның білімі жоқ. Сөйтіп ол не істейді? Мал мүлкісін пайдаланады, бірақ Алладан қорқпайды. Тақуалығы жоқ. Қолында ақшасы бар, байлығы бар, бәрі бар. Мал мүлкісін әрі пайдаланады, бері пайдаланады қалағанынша. Бірақ оның Аллах Тағала берген білімі жоқ. Сөйтіп ол туыстық қарым-қатынасты да ондырмайды. Яғни туыстық байланысты үзіп жібереді. Және Алланың берген нығметін, қадірін түсінбейді. Аллах Тағала оған байлық беріп қойды, бірақ оның қадіріне жетпейді де ол. Ол берген байлығы үшін не істеу керек? Ол ниеттену керек қой. Амал жасау керек қой. Мен осы Аллах Тағала берген нығметтерімді енді дұрыс жолда пайдаланайын. Сауапты амалдарда сарп етейін осы дүниемді деп айтудың орнына, ол оңды солды дүниесін әртүрлі нәрселерге, сауапты емес, мағынасы, мән мағынасы жоқ істерге жұмсайды оның Алла берген нығметін. Міне бұл сондай бір жаман дәреженің бірі дейді. Жаман дәреже емес, жаман деңгей, төменгі деңгей. Төртінші бір адам болу мүмкін, Алланың құлы. Ол, Аллах Таала оған байлықты да бермеді, Аллах Таала оған ілімді де бермеді. Ондай адам болады. Не бай емес, не білімі де жеткіліксіз болады ондай. Бірақ ол не істейді? Ол айтады. Егер пәленше деген бір кісі сияқты болғанымда ғой, яғни ана кісіге Аллах Таала білімді де берді. Ана кісіге Аллах Таала байлықты да берді. Ол сол нәрсесін не істейді? Жақсылықта пайдаланады. Ізгілікте жұмсайды. Мен де сондай сияқты болсам ғой дейді да, міне соның деңгейі, дәрежесі сол ана кісідегідей сияқты болады екен. Яғни ниеттенген үшін, оның ниеті бар. Жасағысы келеді, бірақ мүмкіншілікті болмай тұр да оның. Сондықтан бұл жердегі хадисте ең басында айтқан хадисіміз, ниет етіп қойса адам баласы. Ниетке көп нәрсе байланысты екен. Ниеті дүзі болса, үнемі соны мақсат тұтатын болса, соны ойлап жүретін болса, сауап жазылына береді екен де. Сіз күнделікті егер жүрсеңіз, мысалға, намазыңыз әлхамдулилла бар, бес уақыттасыз, Аллаға шүкір жаңағы оразаңыз ұстайсыз, Аллаға шүкір садақаңызды бересіз. Бірақ одан бөлек, егер үлкен бір мақсаттарды қойсаңыз, ниет етіп, ей Аллах Тағала егер маған осындай берсе, мен оны осындай жұмсар едім сауапты істерде деп ниеттенсен, сол ниетіңіз үшін, ойлағаныңыз үшін, сіз істемесеңіз де Аллах Тағала, иншалла, сізге сауап береді, сауап жаздыртады. Егер кім күнә істі істегісі келсе, бірақ оны істемесе, онда Аллах Тағала оған сауап жазады. Шарты қандай? Ол Аллах үшін ойлап қойған күнәсіне өкіну керек. Ойбай, мен күнә істі ойлап қойдым. Аллах кешіре көр. Мен оны істегім келмеді негізі. Істегім де келмейді. Аллах та сол ой мен ойыма ішіме келген үшін мені жазалай көрме деп Алладан тәубе етіп, истиғфар етіп өкінсе, Аллах Таала сауап жаздыртады. Бірақ мынандай нәрсе бар екен. Хадис. Ол хадис сахих хадис. Бұхариде келген хадис, Муслимде де келеді бұл хадис. Ол жерде не дейді? Екі мұсылман қаруларын көтеріп бір-біріне қарма-қарсы келсе, сөйтіп біреу екіншісін өлтірсе, анау қылмыскер адам мұсылманда және қаза тапқан мұсылманда екеуі де тозақы болады деп Алланың елшісі айтқан екен. Сонда сұрайды қасындағы сахаба: "Ей Алланың елшісі, өлтіруші адам қылмыскердің жазасы түсінікті. Ол өлтірді, сол үшін тозақы болады, түсінікті. Ал енді ана кісінің айыбы не? Өлген адам" дейді. Сол кезде айтады: "Екеуі қару көтеріп бір-біріне ниеттенді, мен мынаны өлтіремін деп біреуі ниеттенді, екіншісі де мен мынаны өлтіремін деп ниеттенді." Яғни олар мақсаты сондай болды. Ол мысалы қару көтеріп тұрып, егер қару түсірсе, ниет ойлаған ойынан, райынан бас тартатын болса, жоқ, мен істегім келмейді, мен істегеніме өкінем десе, онда ол басқа жайт. Бірақ бұл жерде екеуі қару көтеріп тұр, екеуі соңына дейін барам деп тұр, екеуі де тозақы деп Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осы екі кісі туралы айтқан екен хадисте. Және басты нәрсе, тілімізге де ие болуымыз керек. Біз жаңа іштей ниет етіп қою, ол ондай бар, және тілмен де айту. Тілдің жазасы ол да қатты. Халықта айтады ғой, 10 күнәнің 9-ы тілден екен деп. Бұл дегеніміз, тілімізбен жаман нәрсені ниеттеніп айтатын болсақ, сөйлейтін болсақ, ол сөйлеп қойып, оны істемесек де, сол сөйлеп қойғанымыз үшін күнә жазылып қояды екен де. Бірақ артынша истиғфар етіп тәубе ету керек те. Оны жуып шаю үшін. Мысалға боқтап қойдық та, ой, не дедім, бекер айттым ғой деп мысалға өкінген, ол болмайды, ол есептелмейді, болды, уже жазылып қойды, боқтап боғау сөз айтты деп, күнә іс жазылып қойды, тілден шығып қойды ол нәрсе. Оның өшілу, оның кешілу тек қана истиғфар тәуба. Аллаһтан кешір деп, астағфирулла деп Алладан кешірім сұрау, және өкіну шынайы сол істеп қойғаныңыз. Ол мысал ретінде айтып жатырмын жаңағы. Бақара сүресінің 284-ші аятында Алла Тағала бізге былай дейді: "Егер сендер сырттай білдірсендер де, немесе іштей де оны ұстансаңдар да, Аллах Таала сол сырттағы іштегі нәрселерін жазасын береді деп Аллах Таала Бақарада айтқан еді. Және Аллах Таала қаламған құлдарын кешіреді деген. Осы аят түсісімен сахабалар уайымдайды. Енді біз ішіміздегі ойлаған нәрсеміз үшін күнәлар жазыла беретін болса, онда біздің ісіміз қиын болды ғой деп өте қатты уайымдайды. Сол жерде Аллах Таала өзінің кеңшілігімен, мархаметімен Аллах Таала сол аяттың жалғасында айтады. Сол ойлап қойып, іште ойлап қойып, бірақ соны істемесе, Аллах Таала ол үшін күнә етіп жаздыртпайтын жайында Аллах Таала өзі айтқан. Күнә істі ниеттеніп жасау, жасамау және сауапты істі ниет етіп жасау және жасамау мәселесі. Осы орайда мына бір Абу Дауд-тен келген мына хадисті айтып өтсек. Мекке қаласы алынған кезде, фатх болған кезінде, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бәрі кіріп келеді Меккеге. Сонда бір кісі, сахабалардан болған бір кісі, пайғамбарымызға келіп былай дейді. Мен Алла Тағалаға нәзір қылған едім. Яғни Аллах Тағаламен уәделескен. Егер Мекке ашылатын болса, мен Аляқса Құдысқа барып намаз оқимын деп Аллаға уәделескен едім дейді екен. Сол кезінде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям оған былай дейді әлгі кісіге. Осында оқы, яғни Меккеде оқы намазынды. Сол уәде берген намазынды Меккеде оқы деп бірнеше қат қайтара айтады екен. Сөйтіп сол сахабаға, сол Аллаға уәде берген кісіге Меккеде намаз оқытқыздырады. Кейде біз бір нәрсені ниеттеніп қоямыз ғой, немесе уәде беріп қоямыз Аллах Тағала. Сауапты істен. Бірақ жаңағы ниеттен істей алмай қалсақ, сауап болынады дедік қой. Бірақ уәде деген нәрсе болады. Сіз уәде беріп қойдыңыз Аллах Тағала. Мен егер осындай болса, мен осыны жасаймын деп. Егер сіз соны жасай алмасаңыз, бірақ одан да артық нәрсені жасауға болады да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісіге Аляқсада намаз оқу ол сауапты амал, ол дұрыс амал. Бірақ Меккеде оқысан, одан да сауап, одан да күштірек болады деп соны меңзеген болатын бұл жерде. Біле берсек. Сондықтан біз қандай да бір сауапты істі ниеттеніп, бірақ жасай алмасақ, оның орнына басқа бір сауапты амалды қолымыздан келетін жақсылықты жасап қалуымыз керек. Анау қайта тіпті сіз ниеттенгеніңіз үшін ананың сауабын аласыз, ниетіңіздің сауабын, және жасаған амалыңыздың да сауабын аласыз да сіз. Яғни сіз мен ниеттеніп қойғам, бірақ жасай алмадым деп қолы сұрып отыру ол дұрыс емес момын мұсылманға. Ол әрекет ету керек, сауапты амалда бір-бірімен жарысу керек. Аллах Таала Құран Кәрімде не дейді мұсылмандарға? Жақсылықта жарысыңдар деп айтады. Жарысып бір-бірімізден жақсы амалдарды көбірек жасауымыз керек. Сондықтан егер сіз бір жақсы амалға ниет етіп қойып, бірақ оны істей алмай қалсаңыз, онда сіз басқа қолыңыздан келетін жақсы амалдармен әрекет етіңіз. Сонда сіз екеуінің де сауабынан үлес аласыз, иншалла. Және күнә істеріміздің артынан жуып шаятын хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи айтқандай, күнә істі жасаңдар, артынан жақсы іс істеңдер, күнәні жуып шаятын деп айтқандай, егер күнә іс істеп, немесе соған ниеттеніп қойсақ, бірақ істемесек, артынша барынша жақсы істі, сауапты амалды жасап қалуға әрекет етейік. Сонда Аллах Тағала біздің күнәмізді кешіреді, сауаптан жаздыртады. Аллах Тағала сол уәде еткен Алланың сауабына бәрімізді жетуімізге Аллах Тағала нәсіп етсін. Ниетіміз қабыл, мұратымыз асыл болғай, күнә қателіктерімізді Аллах Тағала мағфират етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаху акбар. Алла разы болсын.